Снів я сон, быццам нехта пяшот на мяне крануў. Чуў я словы пяшоты прывабныя, як міражы. Сон кагосьці здаўна мне вярнуў, пазабытую, але адну. З цемры згаслыя гукі вярнуў да струны, уаскрасіўшы струну. Яна зазвінела уявы сну на мяжы, і на гэтай мяжы я цябе зберагаў, як агонь трапяткі, як хвіліну дрымоты апошнюю мы беражэм ад павеваў і пахаў ад сонца, ад дотыку грубай рукі, і ад песні дажджу, і ад думкі, што нас сцеражэ, бо не ведаў і ведаў, што дзень узляціць, як ласо. І пацягні бакамі мяне па пяску і траве, да турбот, да жыцця, да шумлівых яго галасоў, да згрызот забыцця, да імклівых дарог і лясоў, да ўсяго, што навекі цябе ад мяне адарві. Падзеш ты ў змрок, як сляза, як згасаючы дзень, і навекі ты ў цёмных, няспамятных згініш вяках. У міг апошні дрымоты, як толькі наяве ўпадзе, не на грудзі твае, а на ложа пустое. Сніў я сон, быццам нехта пяшот на мяне крануў. Чуў я словы пяшоты прывабныя, як міражы. Сон кагосьці здаўна мне вярнуў, пазабытую, але адну. З цемры згаслыя гукі вярнуў да струны, уаскрасіўшы струну.
Андрей Лапчевский, парты фортепиано.